Şu ýutruk mesanyna haç farzyny berja etmek üçin 289 ziyaratçyny döwlet goldugyny Sowud Arabistanyna ýibermek belenildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri bu sana we goşulýan adamlaryň häkimetler tarapynyň ygtybarly hasaplanýan raýatlardan saýlanýanyny habar berýärler.
Döwletiň himayaty altyna haç farzyny berja etmäge ýiberilýän adamlar döwlet edara kärhanalarynda işleyen ya da işler pensiýa çykan adamlardan üzülýär. Ya da olmasa oğul gıyılları devlet idaralarına yukarı ve dipeleri eyleyen adamların enataları hem bu sahnava koşulup biliniyor.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti her ýyl belli bir raýatlar toporunyň Mekke we Medine şäherlerine ziýaret etmegine ýardym berýär. Ziýaretçiler Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň serişdeleriniň hasabyna Sowud Arabistany paşalygyna ýürüýte gatnaşyklar arkaly ekidilip getirilýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri Mekke şäherini ziýaret edip haç farzyny berja etmegiň soňky ýyllarda ilat arasyna statusy öwrülip barýanlygyny, bir wirekden kim garmajak bolup ziýareti isleýi bildirýän adamlaryň hem ýüze çykýan Sonki yıllarda bu uğurda yurtta yörgünlü olup başlayan tecrübelere layıklıkta tecrübçilik maksatları boyunca hacı ve umra ziyaratlarını kurumlaştırıp başlayan siyahatçılık kampanyaları peyda olup başladı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri devlet idare kârhanalarına işleyen adamların öz çıktıcılarının hasabına hacı ziyaratına gitmeyinin onlanmayan onaydiyarlar.
Olar tanış görmelik hem olsa devlet toğunlarlığındaki ziyaratçılar toporuna koşulmalı oluyarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Munun adyna Azatlyk radiosu şu aýyň başlaryna ýurtda ziýaratçylary seçip almak işlerine badalga berilenini, olaryň ýurdun daşyna çykmagyna gadaganlyk girdilmedik adamlardan saýlanyp alynýanyny, hem de olaryň 3 nesil ata-babalarynyň geçmişiniň barlanýanyny habar berdiler. Şonu habarçylaryň täzirçilik maksatlary boýunça köplenç Türkiýe döwletiniň üstü bilen haç ziýaratlaryny guramlaşdyrýan siýahatçylyk kompaniýalarynyň hem häkimetleriniň nişanatyna öwrülip başlanyny habar beripdiler. Çeşmeler bu firmalaryň haç we umra ziyaretlerine, adam sayranlarına Türkmenistan'ın müftiyetinin müdürlüğünden ve hovupsuzluk kulluklarının bağlılarından soğulup geçişenliğine aydiyarlar. Şol bu vatta aşı dinar hasaplanayan adamlar hacı ziyaretine iyi verilmeyer, olar yurttan çıkarılmayar deyip çeşmeleri aydiyar. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre devlet himayetine 289 ziyaretçi 31. May 23. iyun aralığına Sowud Arabistan'a bolurlar. Bu uğurda Türkmen hova yollar agentliğine yürüyte katnoları kurnamak boyunca değişti tavsırlıklar veriliptir. Azatlık radyosunun çeşmeleri Türkmenistan'ı ziyaretçilerin bir tapkırının 24. mayda Xoğuzlarlar tarafından hacı ziyaretini uğratmak çaresinin geçirilendiğini aydiyarlar. Sowud Arabistan'ın hacı ve umra ministerliği her yılda musulman ilatının sahanına layıklıkta her bir yurttan ziyaretçi kabul ediyar. Geçen yılın hacı mevsimine 1,16 milyon çemesi daşarı yurtlu musulman Sowud Arabistan'ın hacı parzını berca etti. Türkmenistan'ın hova yolları kampanyası 2024. yılda Türkmen ziyaretçilerini eltip getirmek için bir yurda 10 tane yürüyte hova katnavlarını kurudu. Bundan odalı hükümetçi Çinçiler yanvarda Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyeti bilen Sowud Arabistan'ın hacı ve umra ministerliğinin arasına hacı mevsimini geçirmek hakkında ılalaşka kol çekileniğini haber verdiler. Galiberti de geçen yıllardan tapa oturukta şu yıl Sowud Arabistan'ın hacı mevsimi boyunca tədi lokmançılık talaplarını girizdi. Tədi düzgünü layıklıkta ziyaretçiler polio virusu, meningokal, meningit ve sarı kızdırma keserlerine karşı lokmançılık sancımlarının geçirileniği hakkında guvanamı almağa borçlu edildi. Şehirde Arap nesirlerine göre şu yıldan son önümüzdeki 16 yılın devamını hac mevsimi Tomuz Pasını kavat gelmez. Melim Orşal Tomuz Pasını Sowud Arabistan'ın huvanın aşık kızmağı haca varayan ziyaretçilerin sağlığına yaramaz tesir ediyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri geçen yıl 18 tane Türkmenistan'ı ziyaretçinin ıslı huva sebeple hac ziyaretine vefat bulunduğunu haber verdi.